Bi aste artez bain egiten duguneran, irratien tartea zabaldu eta basaburua ultzama zein Gasteiz aldera begira jarriko gara eta irratien tarte honetara batu diren lagunak agurtuko ditugu, esan erran irratiko Lurjil batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Lur. Badirudi, Lurrekin genuen konexioa galdu dugula, ea bigarren lagun harrapatzen dugun, Alabedi irratiko Igor Goikolea, arratsaldeon eta ongi etorri zuri Igor.
Arratsaldeon, gane bai.
Igor bai, gure artean dugu, eta zeurekin hasiko gara, irratien tarte honetako gaiak aipatzen, hain justu Gasteiztik okupazio kontuak dakartzazu, Ensantxo 21eko alde zaharreko hiru eraikin okupatu zituztelako hainbat gaztek maiatzaren bian, oker ez banaiz, eta hoietako biri ura moztu dizielako atzo udalak, bueno, gora berak izaten ari dira, auzi honi dagokionean Igor.
Bai, oindela ia 10 egun edo jakin genuen, bueno, ba, Ensantxo 21en esku edo elkarte publikoaren hiru eraikin okupatu, bueno, ba, zituztela Gasteizko alde zarrean, ohar bat, helarazi zuten Alabedira, bueno, bertako gazteek edo, eta, bueno, ba, purtzate kontestualizatzeko edo, bai, Ensantxo 21 komentatzea hirigintza elkarte publiko batela, bai, hori egia da, baina azken aldian ez daukagula horren berririk, bueno, ba, apurtu bat, utzune legal eta utzune bat orokorrean dagola Ensantxo 21ekin eta hori ere nahiko esanguratsua dela eta hori igual ere, bueno, ba, Gasteek salatu dute, ba, hauen gentrifikazio politikak salatzeko ere okupatu dituztela beste eraikin hauek, ez? Bi hiru eraikin hauek Gasteizko aldezarreko kutsi txikita eta pinto kaletan daude eta usokideek, bueno, ba, ohar baten azaldu zutenez, apurtzat esan dakoa, ez, gentrifikazio politika zalatu nahi dituzte, baina gaina ere zalatu nahi dute zatiketa soziala eta eskaparate bilakatzea nahi dutela, orentzi hartan Ensantxo 21ek hori nahi duela Gasteizko alde zarrean. Gainera, bueno, hau Alabedin publikatzea joan ginenean, adi, ustelkerien aurkako adi elkarterkin jarri ginen harremanetan, jakiteko apurtzat segeratzen den erekin hauekin, Ensantxo 21eko erekin hauekin. Eta, bueno, komentau zigutena da, hauen intentzioa dela 2250 euro metro karratuko presioan saltzea. Alegia, haue, bueno, ba, Gasteentzako eraikin batzuk izango zirenak edo, orain dela, haue okupatu baina purtzo bate justo lehenago kasualki edo, ja, bueno, sekitenean edo barruan zeudela Gasteak, ba, bueno, publikatu zuten, alokairan jarri nahi zutela egunkari, esan, bueno, Gasteizko egunkari batek hori publikatu zuen, apurua, ba, nahi eta edo esango nukenik. Bueno, eta gainean Ensantxo 21ekin ere, aipatzea, 111,5 milioi euro zituela, hasiera baten, Ensantxo 21 sortu zen ere, bueno, Marotok alkatetza lortu zuen, eta 6 urtearen ostean, 6 urte pasadirelako, ja da, ba, 20 milioi euroko zorra daukala. Jendeak ez daki, zehazki segertatzen den, bueno, ba, eraikin hauekin, bertan alokairu ordaintzen egon direnek ere, ez dakite zer egin behar duten orain kontratua bukatzen dutenean edo, eta erun, ba, hori, ba, azkenean, utzune handi bat dago, eta, bueno, bukatzeko, honekin, besterik gabe ezatea, ba, zu komentatuzun moduan, atzo goizean jakin genuela, Gasteizko udalak, ba, hiru bloke horietako biri, ba, ura moztu diela, justo pinto eta txikita blokeko kidei ura moztu diela, eta, bueno, Gasteek adierazi dute, momentuz, jarraituko dutela. Bestalderen ekane, bueno, ba, gehitzea, justo Alabediko bideo taldeari dela horren zertan, erreportaje bat egiten gaiaren inguruan, eta beste, bueno, ba, iritzi ezberdinak bilduko dituztela, eta bebai bertan egongo dira nahiko hitz esanguratsuak, bueno, ba, kide batenak, Ensantxo 21en pisu bat alokatu zuena bere garaian, egun, ba, bueno, hori alokatuta moduan dagoena, eta hori, ba, adiraziko du, ba, bueno, komentu eguna lehen, zelako utzunea dagoen kontu honekin, eta, bueno, ba, Gasteen okupazioen legitimazio hori noraino iritzi den, ez da?
Hori, beraz, Alabeditik ere gertuti jarraitzen ari zaretenak, eta, bueno, bideo bidez ere, bailarazteko aukera izango diren mezuak. Uste dut, bigarren laguna batu zaigula, esan erran irratiko Lurjil, hortzau dezta?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lur, eta zuganaiota, ba, bueno, beste gai polemiko bat edo, izpide hartuko duguna, Ultzamara jota zehazki, Biogas plantaren aferari heldu nahi diozulako, eta Nafarroako parlamentuak ikerketak egiteko asmoa agertu duelako gertaren aurrean.
Hori da, eta bueno, bailara txikiak dira gureak, baina, bueno, azkenik iritsi da, eta ikusten zen iritsiko zela eguna, noiz esplotatuko zuen gai honek, ezta? Ba, 2011an egin zen Ultzamako biogas planta, bertan zegoen agrupazioan Ultzama taldea, Ultzamako udal gobernuan, eta bueno, gobernu horrekin egin zuten planta hori hasieratik bertatik bideragarria etzena, eta hala esaten zuten estudioek, hala ere aurrera jarraitu zuten, eta urte gutxitara esleitu zitzaion enpresa horrek abandonatu egin zuen enpresa, etzulako dirurik ateratzen hortik, eta azkenean bueno, geratu zen utxik, diru zorri karagarriarekin, bai enpresa pribatuarek eta baita Ultzamako udalak, eta azkenera gaur arte luzatu den afera izan da, urtez urte luzatu egin dela zor hori, ez, diru zor hori pilatu zaiona Ultzamako udalari. Eta bueno, urteak eman ditu bai Ultzamako orain bueno, berriki sortua den EH Bilduk eta baita bertako abeltzainek ere egoera hori salatuz, planta horrek interes pribatu batzuei erantzuten ziela bakarrik eta zorra pilatzen ari zela, eta beraz Ultzamako udalak ordaindu beharko zula zor hori, eta horren esplotatu du kontuak. Nafarroko Komptos Ganbarak atera du informeak, non esaten du garaiko agrupazioen Ultzamako gobernuak bazekiela bideragarria etzela, eta hala ere jarraitu zutela aurrera, eta zor hori pilatzea agrupazioen Ultzamaren erantzukizuna izan dela, ez? Gainera, hor tartean, bueno, Rojo edo Patxi Pérez alkate zela, Ultzamako alkate zela, eta baita ere Nafarroko gobernuaren inguru giro kontseilaria, Esparzaren eskuineko eskua edo esango genuke, bi horiek erantzukizuna izan dezaketela esaten du informe horrek, ez? Hori salatu zuen joan zen astean Ultzamako EH Bilduk eta Nafarroko Parlamentuko EH Bilduk ere, Adolfo Araiz bozeramaileak egin zuen prentsaurrekoa Arantxa Martinez Ultzamako alkatearekin batera, eta salatu egin zuten agrupazioen Ultzamak izandako jarrera, Patxi Pérez garaiko alkatearen eta oraingo konzejalaren dimisioa eskatu zuten, eta are gehiago Javier Espartzak bertan daukan erantzukizuna salatu, eta berak ere erantzukizun horria ardezan ere eskatu zuen Adolfo Arez parlamentariak, ez? Beraz, gaia Ultzamako udaletik ere Nafarroko parlamentura pasa egin da, eta bertan erabaki egin dute ikerketa batzorde bat eratzea afera hori ikertzeko, eta onartu egin zuen parlamentuak, alderdi guztiek alde bozkatu zuten, UPNek izan ezik, ikusi barra dago, bai PSNek eta baita PPNek ere ikerketa batzorde egitearen alde bozkatu zutela, eta UPN bakarri geratu dela kasu honetan, ez? Eta ostegun honetan esan behar duela zerbait horren inguruan, edo bere iritzia plazaratu behar duela, bai UPNek eta baita agrupazion Ultzamak berak ere. Ilaren 11an gainera, hemendik hiru egunera Ultzamako plenoan, Ultzamako EH Bilduk Patxi Pérezen dimisioa ere eskatu beharra du, bertan, Ultzaman bertan, eta ikusteke dago ze jarrera hartzen duen bai Patxi Pérezek eta bai agrupazioen Ultzama taldeak ere, baino kontua nahiko gero dago eskualdean, eta ikusi beharko da alde batetik tribunaletan zer ondorioztatzen den hortatik, hau da, ze erantzukizun penal egon daitezkeen plantaren aferan, eta beste alde batetik ze erantzukizun etiko edo deitu ditzake atera daitezkeen hortik, eta ze erantzukizun daukan alde batetik Patxi Pérezek, eta beste alde batetik Jose Javier Esparza UPNeko lehendakariak ere.
Badaude beraz aztertu beharreko puntu bat baino gehiago, eta bueno, ikerketa horrek egiten duen bidearen araberako emaitzak izango dira. Aipatzen zenituenak, asteburura begira, edo asteburuan izandako kontuei begira, jarriko gara segidan, Euskal Herriko 50 herritan baino gehiagotan galdeketak egin dituztelako, estatus politikoaren inguruan, ez lotesleak izan arren, parte hartze handia izan dela nabarmendu dute antolatzaileek, eta zuke Igor, Arabakoetan izandako parte hartzeari eta emaitzei erreparatu nahi diezu.
Baiz, eta, bueno, ez da, ez dakitit, iritzien erabakitzeko eskubidearen aldeko olatu hauetan edo, Araba ez dugu orokorren oso presente euki, batzuik hiru herri galdeketa egin direlako, eta, bueno, gainera hirurak orbei aldean, Aramaion aurreko ikasturtean, eta Legution eta Urkabustaizen igandean, beraz, igande arte soilik leku baten edo herri baten egin da zegoen herri galdeketa, eta, bueno, nahiko datu honak atera dira, eta gainera kontutan hartu beharra dago ere Arabako hiru herri hauetan, bueno, orain arte batez bestekoa gainditu egin dela. bueno, itxura guztien arabera edo gutxienez gainera 2019an herri galdeketa egingo dute Gasteizen, eta zaten dute Gasteiz egun ba hiriburu aurreratuena izan daitekela zentzu horretan, ez? Urkabustaizko parte hartzea izan da Arabako bi herrietako altuena, bozkatzea dituta zuen herritarren ba hori ehuneko 37ak bozkatu duelako, eta legutzen aldiz ba ehuneko 32ak pasatzo, beraz hori ba batez beste ba gutxi hori ehuneko 34a, eta kontutan hartu behar da Euskal Herriko 51 udaletan egindako galdeketetan ba uste dut ehuneko 25 edo gainditu duela gutxi gora bera, eta hori ba apurtxo bat araban media hori edo batez beste hori apurtxo bat bueno, igo dela, bueno, emaitzari dagokionez, bueno, parte hartzea garrantzitsuena, hala ere, bueno, baietzak erraz irabazi du, bietan, bueno, ekologita marra, baino gehiago, ke baietz boskatu duelako, eta komentatzea, bueno, ba, araban gutzinaka, pausoak ematen gabiltzala ere, erabakitzeko eskubidean alde, guztira ia 3.200 lagune boskatu dutela, eta parte hartzea, batez bestea, ba, ia, ehuneko 40an kokatzen dela, izan ere herri galdeketa egin dira orain arte, eta bueno, esan dako 30 aldean, eta baina aurreko herri galdeketa Aramaion ehuneko berrogeita hamabia parte hartze hori euki zuen, orduan karo, hori da antolatzaileak oso pozik agertu dira, beste egunean beste Alabedin Gasteizko gurezkoago kideekin hitz egiten genuen, maiatzen 21 arte, alegia hurrengo aste arte daukate, ba 10.000 baino gehiago, 10.000 sinadura baino gehiago biltzeko Gasteizen 2019ko udaberrian edo herri galdeketa bat egiteko, eta bueno, ba badirudi momentuz nahiko ondo doala sinadura bilketa hori, hala ere azkenengo sprint bat edo iragarri dute, eta maiatzen 21 gainera, bueno, ba hori iragartzeko edo jai ekitaldi, jai formatuko zeozer egongo da Gasteizen, bueno, ba, galdeketa hori iragartzeko nekane.
Hori, beraz, galdeketa iragartzeko ere abian dituztenak, bueno, galdeketen eta erabakitze eskubideren aldeko baulatuek ez dutelako etenik, eta ekintza gehiago ere etorriko direlako datozen urteetan, ba, aipatzen zenuen eran, hiriburuetarako saltoa besteak beste. Lur, zugana itzuliko gara, kasu honetan euskalgintza hizpide hartzeko, Nafarroako Euskararen legea, eta horrek ez hartzen duen zonifikazioaren bueltako kontuei heltzeko, Atezko udalak eremu mistotik euskaldunera pasatzeko eskaera egin duelako.
Hoxe, eta fera hori, ba, azken aldean ere Nafarroan, ba, nahiko bizirik dagoena da, ez? Berriki entzun dugu, zizur txikiko udala eskatuko duela, bueno, edo bintzat, UPN taldeak eskatu duela, eremu mistik, eremu eskaldunera txatea, eta beraz, zonifikazioaren legea, horretik jarraitzen du, ba aktualitatean, ez? Lehenengo aldia da hori pasatzen dela, ez? Eremu mistotik eremu ez euskaldunera pasatzea eskatzen dutena, pasatu da alderantziz eta leku askotan, ezta, eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatzea, eta lehenengo aldia da orain eremu mistoko udalerri batek eskatzen duena eremu euskaldunera pasatzea. Hori gertatu da Atezen, Atez Ultzamarekin mugan dagoen udalerria da, Ultzamarekin, Imotzekin, eta bi hoiek eremu euskaldunean daude, ez? Gainera gogoratu beharra dugu, ba, mankomunitatea konpartitzen dutela, hainbat zerbitzu konpartitzen dituztela, geografikoki ere eskualde bereko udalerriak direla, eta beraz, bueno, eskualde bakarra hitz egiten ari garela, ez? Eskualdea beraz zonifikatuta dagoena euskararen legearengatik, ezta baskuentzaren legearengatik. Orduan Atezko udalak gaur plenoan gaur arratsaldean eskatu behar du hoize bera, ezta eremu mistotik eremu euskaldunera pasatzea. Gainera, ba bueno, gogoratu behar dugu Atezen biztanle gutxi dira, 200 piko biztanle, 6 herritan banatuak daude, Arostegi, Behuntza, Berasain, Eguara, Seriz eta Ziganda, eta horietako gehienetan, ba, bueno, euskera badakite biztanleek, naiz eta, ba, bueno, Nafarroa, bertako Nafarron egoera, pues, badakigu nolakoa den ez da, euskera galdu da azken urteetan, eta euskera oso gutxi hitz egiten da bertan, baina zaharrek badakite, eta gaztek ere denek dakite euskaraz, ezta. Beraz, ba, bueno, eremu mistotik eremu euskaldunera pasatzeak suposatuko luke aldaketa bat, zerbitzuak eskaintzeko aldaketa bat ere, eta bereziki, eta hala esaten du Ezekiel Martin alkateak ere, ba, bueno, bere eskualdearekin harreman naturala izatea, ezta. horrek bakarrik banatzen zituelako orain arte zonifikazio horrek, eta beraz gaurko mozioan alde batetik hori eskatuko diote Nafarroko gobernuari, batez pasatzea eremu mistotik eremu euskaldunera, baina baita ere zonifikazioaren aurkako mozio bat onartu behar dute, ezta? Hau da Baskuntzaren legearen aurkako mozioa eta amaitu dadin lego da hori, ez? Naiz eta azken aldian aldaketa batzuk egin zaizkion, ba Atezko udalak eta hala esan digu Atezko alkateak berak ere, Ezekiel Martinek, ba ez dela nahikoa, ez? Ez du suposatzen aldaketa nabarmenik eta Atez bezalako udalerriek eremu mistoan jarraitzak ez du inongo zentzurik, ez? Naiz eta aurrera pauso kontsideratzen duten, ba eremu ez euskalduneko udalerria pasatzea eremu mistora, ba bueno, badira ere oraindik ere eskubide gehiago eskatzen dituzten biztanleak eta beraz udalerriak, eta hori da Atezko udalak orain eginen duena. Beraz gaur onartuko da mozio hori, izan ere azken hauteskundetan ere sortu zen EH Bildu bertan Atezen, lehenago ba herri kandidatura bezala aurkezten ziren eta bueno, oraingoan boto bakarragatik irabazi zieten hemengoak taldeari, hemengoak taldea UPN-eri erabat lotua dagoen taldea da, eta hoxe boto bakarrarengatik irabazi zuten eta horrek ematen die eskumen hori, ez da, ba hor hau bezalako mozioako onartzeko, eta beraz ez usteko ondirik gabe onartu egingo dute mozio hori eta eskaera hori egingo diote Nafarroko gobernuari. Ikusiko da Nafarroko gobernuak eskaera horri erantzuten dion, nola erantzuten dion eta pasatzen noteren Atez inguruko udalerriekin batera Imotz, Ultzama eta bar eremu euskalduneko kide izatera.
Ikusiko dugu beraz eta ikusiko dugu aurrekaririk ez hartzen ote duen Atezen kasuak ere, alako mugimenduak izango direla behin baino gehiagotan entzuten ari garelako azken hilabeteetan. Eta amaitzeko agenda kontuei helduko diegu, Gasteiza begira jartzeko maiatzaren 20ko Alabediko lagunen zita aipatu nahi digulako Igorrek, egun horretan izango baita urtengo Alabedi Rock eta sei taldek parte hartuko dute bertan.
Hori bai, aurrengo astean kolaboraziorik ez daukanez, aprobetsatu nahi nuen apurtu eta agenda kontu bat aipatzeko eta promo apurtu bat egiteko, maiatzaren 20an hori Alabedi Rock izango da Gasteizko Gaztetxean, 2008an izan zen lehenengo Alabedi Rock Gasteizko Gaztetxearekin batera ospatu zena, eta beti saiatzen gara bilatzen edo gutxienez bertan lanean daudenak saiatzen dira bilatzen Gasteizko sei talde oltza gainean ordu bateko kontzertua edo bakoitzak eskainiz. Aurten Begitruk, Detox, Red Iron Squad, Karma Sutra, Eskizofreniko eta Ziklone taldeak egongo dira eta beste Ziklone talde honek bere lehenengo kontzertua eskainiko du. Hori apurtza teoria plana ez, Gasteiztarabako musika talde eta bakarlarentzako erakusleio izango da, Alabedi Rocken beste beste lehen kontzertua Tara Libek eta Izaki Gardena taldeek eskaini zuten, beraz hori aitzaki honetan, eta paso aipatzea, aipatu dala ziren 2008an izan zela Gasteizko Gaztetxearekin batera ospatu zen lehenengo Alabedi Rock jaialdi hori, eta Alabedi Rock jaialdi hori ospatu zen Txorionak ezagunean, Alabediko 25 bete zituenean, eta Gasteizko Gaztetxeak 20 bete zituenean, bebai entzulei esetea, bebai, egun, urte hurren horretarako, 25 urte hurren horretarako, baina gero eta gutxiago falta dela, eta soilik urte falta delako.
Osongi, behintzat aurrera pena eginda geratzen da, eta irrika eta intriga ere piztuta geratzen dira. Etxek aipatuta agurtuko zaituztete bikote, Igor Goikolea eta Lurgil, mila esker gurera batuta zuen bueltako albisteak ekarri dizkigu zuelako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Agur bai.
Zanongi.
Ondo segi.